Vi skal i dag tale om dom, og det er ud fra prædikeren, kapitel 8, vers 11. Jeg læser i Jesu navn. Fordi den onde gerning ikke i hast rammes af dommen, får menneskenes hjerte mod til at gøre det onde. Amen. Dette skriftet giver os en meget enkel, men præcis forklaring på, hvorfor synden får lov til at florere blandt de troende og dermed også i menigheden. Hvis ikke lovløse handlinger straffes med det samme, tager de til, og alt ender i kaos. Vi kan se resultatet af manglende tugt med vores egne børn. De bliver ulydige, oprørske, egocentriske og ude af stand til at samarbejde og dele med andre. Er det ikke netop sådanne åndelige børn, som vores himmelske fader må døje med i dag? Og hvad er årsagen? Manglende menighedstugt. Vor tids motto er, vi skal ikke dømme, men det er en stor misforståelse. Spørgsmålet er bare, hvad er det, vi som kristne skal dømme? Her sker der ofte en sammenblanding mellem person og handling, eller synderen og synden. Personen, synderen, skal Gud dømme. Det kan vi læse i Rom 14, vers 4. Hvem er så du, som dømmer en andens tjener? For sin egen herre står eller falder han, og han skal blive stående, til Herren har magt til at holde ham oprejst. Der som personen er vor bror og har handlet på en måde, som ifølge Guds ord er synd, der er vi forpligtet til at dømme denne synd, altså påtale, irettesætte. I 1. Korinth 5, vers 3 kan vi læse det. Til fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har jeg for mit vedkommende, som om jeg var nærværende, allerede fældet denne dom over ham, der har handlet på denne måde. Det var jo blodskam, han havde begået. Udstød det onde menneske af jeres kreds, står der i vers 13. Det, der gør det vanskeligt at få det til at se ud, som om man dømmer personen, er, at man ikke kan skille personen fra hans syndige handlinger, medmindre han ophører med sin synd og angre. Og det er jo netop det, der er formålet med menighedstugt. Menigheden er i Guds øjne lig med Kristus, altså uden synd, og derfor må vi som lemmer på Kristi legeme udstøde enhver synd. Hvis det var almindeligt i dag, så menigheden helt anderledes ud. Så ville man kunne skelne mellem verden og Guds børn. Hvornår har vi sidst gjort, som der står i Lukas 17, vers 3? Vogt på jer selv. Hvis din bror synder, det er på vej, i Amplified står der, forfejler målet, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Og i 1. Timotheus 5, 20, også fra Amplified, hvad angår dem, som vedholdende er skyldige i synd, revs og advar dem i alles nærværelse, så de øvrige kan blive advaret og bevares i ærefrygt. Denne side af menighedslivet trænger i sandhed til at blive opflammet. Der er nemlig en dobbelt hensigt med menighedstugten. For det første skal den holde Kristi legeme, menigheden, ren, det vil sige fri for synd. Der er mange, der mener, at menigheden i sine jordiske kår ikke kan holdes fuldkommen ren og fri for synd. Derfor undlader man at tugte. Det er det samme som at sige, at da en mark aldrig bliver helt fri for ukrudt, så kan vi lige så godt lade det hele vokse vildt. Nej, det er vores pligt efter ordet at sørge for, at menigheden bliver bevaret ren. Bliver synden først tolereret, vil den hurtigt sprede sig i menigheden. Netop som vi læste, fordi den onde gerning ikke i hast rammes af dommen, får menneskenes hjerte mod til at gøre det onde. I 1. Korinth 5, vers 7b-8 står der, ved I ikke, at en smule surdej syrer hele dejen. Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej, da I jo er usyret. Synden er som en smitsom sygdom, der kun kan overvindes ved, at den, som bærer sygdommen, bliver isoleret. Det taler flere skrifter klart om. 1. Korinth 5, 1-13. Udstød det onde menneske af jeres kreds. Det var jo det, vi læste før. Og i Titus 3, vers 10-11. En mand, der volder splittelser, skal du vise bort, efter at du en eller to gange har advaret ham. Du ved jo, at et sådan menneske er på vildspor og synder dømt af sig selv. Og så også i Rom 16, vers 17. Men jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, som volder splittelserne og fører mennesker til fald ved at afvige fra den lære, I modtog. Hold jer borte fra dem. Og det er jo netop, hvis det ikke er muligt at vise dem, der synder bort, så er vi nødt til at holde os væk fra dem. Og så i 2. Thessaloniker 3, 6. Men vi byder jer, brødre, i Herren Jesu Kristi navn, at I holder jer fra enhver bror, som vandrer uskikkeligt og ikke retter sig efter den overlevering, I modtog af os. Det var den første hensigt med menighedstugten. Den skal holde menigheden ren og fri for synd. Tugtens anden hensigt er at redde den, som har syndet. Vi kan læse i Matthæus 18, vers 14-17. Jesus har netop talt om at redde det ene vildfarne får, og så siger han, således er det ikke jeres himmelske faders vilje, at den eneste af disse små skal fortabes. Hvis din bror forsynder sig, så gå hen og sæt ham i rette under fire øjne. Hører han dig, så har du vundet din bror. Men hører han dig ikke, så tag endnu en eller to med dig, for at enhver sag kan blive afgjort efter to eller tre vidners udsagn. Men er han det til menigheden, men er han også menigheden overhørig, så lad ham være for dig som en hedning og en toller. Den tugt, brødrene på denne måde udøver, plus den tugt, som Herren selv direkte sender på vor vej i form af prøvelser og tilskikkelser, er blot en faderlig tugt, som har til formål at afværge fordømmelse på dommens dag. Det står i 1. Korinth 11, vers 31-32. Men hvis vi bedømte os selv ret, blev vi ikke dømt. Men når vi dømmes af Herren, tugtes vi, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Tugten er altså udelukkende et udtryk for Guds omsorg og kærlighed for den enkelte. Åbenbaringen 3:19 står der også, alle dem, jeg har kær, dem revser og tugter jeg. Vær derfor nidkær og omvend dig. Den tugt, vi som brødre udøver, må være med samme mål for øje, i kærlighed for at redde vor bror fra fordømmelse. Vi må her, som i alle andre sammenhænge, undgå persons anseelse. Der kan let snige sig negative tanker ind om vore brødre, og den tugt, der er en følge af sådanne tanker, fremmer snarere Satans sag end Guds sag. Det står der noget om i 3. Mosebog 19, vers 17. Du må ikke bære nag til din bror i dit hjerte, men du skal tale din næste til rette, at du ikke skal pådrage dig synd for hans skyld. Hvis tugten skal fremme Guds sag, må vi gå frem med visdom efter Guds ord under åndens ledelse. Hvis tugten består i udelukkelse eller isolation, må den bringes til ophør, når den, som har syndet, har angret og bevist ved sin vandring, at han er vendt om fra sin synd. Tugtens formål var jo netop at redde vedkommende og føre ham tilbage i de helliges samfund. I 1. Korinth 2, vers 1-11, formaner Paulus korinterne til at genoptage en udstødt bror i samfundet. Jeg læser bare vers 6-8. Vedkommende har nok i den straf, han har fået af de fleste, så I nu tværtimod snarere skal tilgive og trøste ham, for at han ikke skal blive opslugt af sin overvældende bedrøvelse. Derfor opfordrer jeg jer til at vedtage at vise ham kærlighed. Og begrundelsen kommer i vers 11, for at vi ikke skal overlistes af Satan. Til hvad han har i sinde, det ved vi. Vi må være opmærksomme på, at Satan hele tiden vil forsøge at bringe os ind i en utilgivende stilling med negativ, ukærlig kritik og meningsløse, uåndelige irettesættelser. Da Jesus på følge gjorde sit indtog i Jerusalem, hyldede disciplene ham. Dertil sagde farisæerne, inspireret af Satan, i Lukas 19, vers 39-40, men nogle af farisæerne, som var med i folkeskaren, sagde til ham, Mester, sæt dog dine disciple i rette. Der svarede han og sagde til dem, jeg siger jer, hvis disse tiger, skal stenene råbe. Da Jesus havde fortalt disciplene, at de skriftkloge ville slå ham ihjel i Jerusalem, sagde Peter i Matthæus 16, 22-23, da tog Peter ham til side, begyndte at sætte ham i rette og sagde, Gud bevarer dig, Herre. Nej, sådan må det ingenlunde gå dig. Men han vendte sig og sagde til Peter, Vig bag mig, Satan. Du er mig til forargelse, til du sanser ikke, hvad Guds er, men kun, hvad menneskers er. Disse eksempler viser os med al tydelighed, at tugt i rettesættelse og formaning kun kan blive til opbyggelse og bære frugt, når det sker under åndens herredømme. Når kødet får lov til at regere, vil tugten skade og bringe splittelse og foragt ind. Vi må i det hele taget vogte os for at irettesætte en bror eller søster i mindre betydningsfulde sager, som endnu ikke er blevet til synd for vedkommende selv. Det er en sag mellem Gud og den enkelte, som vi må overlade til åndens arbejde, mens vi bier i bøn. Sandheden skal naturligvis forkyndes, men vi må give hinanden tid til at modnes frem, så vi ikke presser det, vi selv har set ned over vores søskende, før de er modnet frem ved ånden, så det er blevet en personlig åbenbaring for dem. Jeg taler på dette område af egen bitter erfaring. Jeg var engang så naiv, at jeg troede, alle genfødte jagede efter at berede og indvise sig til at blive brudesjæle. Det har jeg efter adskillige panden mod muren oplevelser erfaret ikke er tilfældet. Langt de fleste er tilfredse på den brede, lunkne vej, til trods for manglende sejr og en ustadig glæde. Og hvad værre er, på den vej bringer vi skam over Herren og vandrer som Kristi korsets fjender. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Det kan vi læse i Rom 8:1. Men når vi er i os selv og ikke indviger os til død, så Jesus kan leve i stedet for os, så er der fordømmelse. Lad os blive i ham, så vi kan være sande disciple og være uden fordømmelse. Alt det, vi har delt indtil nu, har beskæftiget sig med den side af dommen, som vi oplever her i tiden som sønner under tugt. Men som troende oplever vi Guds dom på tre forskellige måder. For det første, som angrende sønner ved omvendelsen. Og så for det andet, som søn, der tugtes under vandringen. Og for det tredje, som tjener for Kristi domstol, hvor gerninger skal dømmes til sidst. Lad os se på det første. Ved vor omvendelse kommer vi til doms, hvad angår evigt liv kontra fortabelse. I Johannes 5:24 står det, sandelig, sandelig siger jeg jer, den som hører mit ord og tror ham, som sendte mig, han har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Men det er ikke lige meget, hvordan vi vandrer efter vor omvendelse. Derfor siger Johannes Døber også til farisæerne og sadukæerne, da de også lod sig døbe i Matthæus 3:8, så bær da frugt, som er omvendelsen værdig. Selvom vi er frelst og gået over fra døden, det vil jo sige adskillelse fra Gud, til livet, til samfund med Gud, så er der meget i vort liv, som ikke kan bestå i Herrens alt fortærende rene lys, når han kommer som dommer. Alt dette søger Herren i sin kærlighed at rense bort med den tugt, vi nu står i. Vi må erkende, at ordet gør meget ud af at tugte, irettesætte og dømme. Der som vi er ordets gørere, må vi også praktisere dom i det omfang, ordet anviser os. Og i den forbindelse er der tre ord, som ofte blandes sammen og bruges i flæng, som om de havde samme betydning. Det er ordene bedømme, dømme og fordømme. Bedømme. At bedømme vil sige at vurdere noget. Den eneste grundvold og værdimåler, vi har som kristne, er ordet Jesus selv. Ordet siger klart, prøv alt. Vi har pligt til at bedømme os selv og bedømme andre og alt, hvad vi møder ud fra ordets bevis. Vi må bevise ud fra ordet, at sådan som jeg selv vandrer, stemmer det med ordet. Og på samme måde med vores søskende. Vandrer de i overensstemmelse med ordet, eller er der en dom, vi må gøre dem opmærksomme på? Alle skal bedømmes, og især de, som tjener med forkyndelse og profeti. Det er en sikkerhedsforanstaltning fra Herrens side, for at ingen skal blive vildført eller bedraget. Det står der om i 1. Korinth 14:29, at profeter må kun to eller tre tale, og de andre skal bedømme det. Selvom der sker mægtige tegn og under ved en forkynders tjeneste, så må vi holde os fra og ikke lytte til denne forkynder, der som han samtidig forkynder os at være pavens disciple, eller dyrke jomfru Maria, eller hvis han forkynder frelse i barnedåben osv. Afguderne er mange i dag. Han forkynder frafald fra Herren og står til en strengere dom end dem, han vilfører. Men vi må undlade at gøre os delagtige i hans synder ved at holde os fra en sådan bror. I Gamle Testamente under loven blev en sådan profet stenet. Det står i 5. Mosebog 13:10, og du skal stene ham til døde, fordi han søgte at forføre dig til frafald fra Herren din Gud, der førte dig ud af Egypten af trællehuset. Men her i nådens tidsalder er dommen udsat til Herren opbrænder Babylon på en time. Tænk, om vi med vort tugt kunne redde en sådan bror fra fordømmelse. Vi er så forsigtige med at sige sandheden for at tækkes løgnen. Hvor Herren giver os mod til at tale i kraft og i kærlighed. Det var ordet bedømme. Vi må ved ordet og ånden bedømme eller bevise, om det vi møder er ret i Guds øjne. Freden i vores hjerter er et herligt barometer i denne forbindelse, men vi må heller ikke glemme, at en af åndens gaver er at bedømme ånder. Det gælder både dæmoner og menneskers ånder. Denne gave er givet til menigheden for at afsløre fjendens indtrængen i menigheden. Gavens funktion er en hjælp til menighedstugten, som skal holde menigheden ren, fri for synd og urene ånder. Når vi så har bedømt, kommer vi til næste fase, at dømme. Har vi bedømt, at en bror vandrer i vedvarende synd, må vi dømme det, han gør, ved at påtale det, som tidligere nævnt. Hvis han angrer og vender om, er alt vel, og samfundet er blevet friet fra denne synd. Gud kan også selv dømme os i form af prøvelser og sygdom, som han tillader Satan at prøve os med, for at føre os tilbage på vejen fra vores ulydighed og synd. Herrens tugt kan også vise sig ved en lukket himmel, ingen åbenbaring. Når man har været ulydig eller har sat sig op mod Herrens uddelegerede autoritet. Efter at dømme kommer sidste fase at fordømme. Bedømme, dømme, fordømme kan anskueliggøres ved at bruge ordene bevise, vise og forvise. Først beviser man, her er tale om synd. Så viser man, kære bror, du er skyldig i denne synd. Og til sidst forviser man, da du ikke vil afstå fra denne synd, må vi forvise dig fra menigheden for en tid, eftersom vi må have skaffet synden bort fra menigheden Kristi legeme. Det virker hårdt, men det er til alles gavn i den sidste ende. Den sidste dom, vi skal til, er som tjenere for Kristi domstol. Og her vil det vise sig, om vores ord og gerninger udnyttede muligheder, forsømmelser, troskab og motiver har været i ham eller i os selv. Det, der bliver dømt ved Kristi domstol, er den måde, vi har bygget menigheden på. Har vi bygget med træ, hø og strå, det vil sige et materiale, som ikke var ud af ham, så vil vort arbejde blive opbrændt, og vi vil miste lønnen. Dog kan en sådan tjener selv blive frelst gennem ild, forudsat at hans personlige kristenliv er levet i sand tro og helliggørelse. I modsat fald vil han blive fordømt sammen med verden, som vi jo netop læste i 1. Korint 11:32. Med denne ufravigelige dom for øje, så lad os være overvågne over for synd, først og fremmest i vores egne liv, men også i vores næstes. Guds nåde og langmodighed kan så let blive en sovepude for os, så vi fortsætter med vores onde gerninger. Så vil jeg læse vort indledningsord igen. Til sidst, prædikeren 8:11, fordi den onde gerning ikke i hast rammes af dommen, for menneskenes hjerte mod til at gøre det onde.